Alipota kundwade za mitu efulumizidwe la ganti zinoze yonge demba na Uganda atengo bujanja bibulimu okusomoza. Anchi amalwali lo matono songa na abasa wabakugu na bo bakekwa. Alipote la ganti abantu abage na amalwali lo kufuno bujanja bibundwade za mitu beyonge le bitundu nsavu mchimu kubulichukumi. Wakati wa mwaka 2012-2012 nga abantu abakulu bali bitundu abiri mbinano butundu vili kubulichukumi ata abana. Ebitundu abiri mbibili no butundu muenda kubulichukumi. Alipota yemu erambi senti obujjanja bikundwa deze mitwe bwa bei erye gwanga era kisubira wakulinya okuva kawumbika dola kamu n'obukadde 10 okutuuka kubumbibwa dola 8.5 omwaka 2024 we gunaatuukira. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Sachenge bino yabitegeezezza bannamawulire wabula Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro ly'ebutabika n'abirambulula.
Abalwala beyongedde okuba abangi, abasinga obungi baana baffe bavubuka naye beyongedde olw'okuba nti mu kwogera kwaffe mu kusomesa abantu bangi kati bamanyi nti kyetaagisa okufuna obujjanjabi buno bwaba nga tebali mu mbeera nnungi basobole okuba abalamu. Kati n'olw'okuba nti embeera bw'etyo bw'eri nti abalwadde bangi, ebitanda tebikyatumala mu malwaliro ge tulina, ne tuleeta okusaba kwaffe eri gavumenti nga tugamba nti twetaaga ebitanda ebisingako. Mu Uganda, mu regions zaffe, mu districts zaffe, tutekeyo obujjanjabi obulinga obwebutabika tusobole okubeera nga tuweereza abantu bonna abeetaaga obujjanjabi buno.
Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro ly'ebutabika. Dr. Achenge era ategeezezza nga minisitule bw'etegeka okubaako kyekola okuzza embeera mu nteeko omuli okuwandiisa abasawo b'endwadde z'emitwe 1,500 kw'ossa okusaba okwongeza ku mbalirira ya minisitule. Dr. Daniel Kyabayinza atwala ebyobujjanjabi ebya lukale mu minisitule y'ebyobulamu yatanyiza bino.
Ekitongole kya ebyensimbi kyakongedde ssente mu mwaka ogujja okusobola okuwa abasawo emirimu basobole okuweereza bannayuganda malwaliro gonna nga tusinziira ku ebyo omutemwa oba structure empya minisitule ya health yateekawo okwongera okuwaayo abasawo mu malwaliro abajjanjaba. Enteekateeka ya Uganda gye tuyise NDP4 erimu okwongera ku bunene n'obugazi bw'amalwaliro nga ne butabikako sikyo mweri. Uganda yeetaaga abasawo 1,500 abasawo abakyetaagibwa okugenda mu malwaliro gaffe wadde tunoba kubafuna okusinziira ku ripoti ze tulina.